Un tagad, sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju.
Ar tiem, kas atgriežas katru nedēļu trešdienās, pulksten 15:30, sirsnīgās, iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums tikko atgriezušies Radio SVH ēterā tapis sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Nepalu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.
Turpinām raidījumu ciklu tikko atgriezušies, un kā jau liecina raidījuma nosaukums, tajā tiekamies un runājam ar cilvēkiem, kuri pēc ilgākas prombūtnes atgriezušies dzimtenē. Latvijā jau vairākus gadus, divus gadus, darbojas kustība ar pasaules pieredzi Latvijā, kas apvieno cilvēkus, kuri ir atgriezušies un vēlas ar savu pieredzi bagātināt Latviju un laikam jau arī viens otru atbalstīt kaut kādā ziņā. Un viens no šīs kustības dibinātājiem, Roberts Tomi, šodien arī mūsu studijas. Labdien, Robert!
Sveiki!
Sāksim ar iepazīšanos. Kāds tad ir tavs stāsts? Kā tu atgriezies un kur tad tu biji aizbraucis?
Jā, es šobrīd esmu atpakaļ Latvijā kopš pagājušā gada janvāra. Tad tūlīt būs 2 gadi. Un pats es aizbraucu prom uz 4 gadiem mācīties un sākt strādāt Londonā. Mm-hmm. Es aizbraucu projām uzreiz pēc vidusskolas. Un devos iegūt augstāko izglītību Londonā. Es aizbraucu mācīties par starptautiskajām finansēm un banku vadību, un pēc universitātes absolvēšanas arī uzsāku darbu Amerikas bankā JP Morgan. Taču pēc kāda laiciņa es sapratu, ka daudz labāk es tomēr vēlētos visas iegūtās zināšanas un prasmes izmantot tepat Latvijā. Tāpēc es atgriezos, un šobrīd es strādāju meža apsaimniekošanas uzņēmumā Dižozols, kur es esmu biznesā procesu un sistēmu analītiķis.
Nu, tāds intriģējošs stāsts, es domāju, daudzi varbūt klausoties jau pirmajā etapā, nu, teicu, un malacis aizbrauc mācīties uz Londonu, sāk strādāt lielā uzņēmumā un liekas dīvaini varbūt, ka tu tomēr nolēmi atgriezties. Kāpēc?
Jā, es varbūt sākšu pastāstīšu par arī iemesliem, kāpēc es aizbraucu. Un es mācījos Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā, un mums pirmajā ģimnāzijā ir klase ar nosaukumu starptautiskais bakalaurāts. Mēs 2 gadus pirms vidusskolas pabeigšanas jau mācāmies visus priekšmetus angļu valodā. Un faktiski šīs klases mērķis ir sagatavot studentus izglītībai labākajās pasaules universitātēs. Un mācoties šajā klasē arī, protams, šis tad bija tas galvenais iemesls, kāpēc es vēlējos arī braukt, jo apkārt bija šī kultūra, ka visi klases biedri par to runāja, arī citi skolas absolventi, kas mācījās šajā klasē, viņi arī brauca un stāstīja par to, kā viņi šobrīd studē. Un arī man absolvējot, arī es pieņēmu lēmumu tāpat braukt un mācīties Londonā. Un pēc universitātes absolvēšanas bija arī skaidrs mērķis, ir jāturpina šajā virzienā, jāiet iekšā finansēs un bankā. Taču katru reizi, atbraucot uz Latviju pie ģimenes un draugiem, man palika ap sirdi ļoti, ļoti silti. Un sākot strādāt, jau uzsākot savas profesionālās gaitas un atbraucot vēlreiz uz Latviju, es sapratu, ka kāpēc man vajag būt prom, varbūt ir labāk atrasties tepat Latvijā. Un kā jau es minēju, es esmu apguvis dažādas prasmes, un kamēr lielajā Amerikas bankā es esmu māziņš zobratiņš lielā mašīnā, šeit es varbūt ar savām zināšanām varu ietekmēt, palīdzēt, kam daudz vairāk.
Man liekas arī ļoti interesanta šī kustības ar pasaules pieredzi Latvijā ideja, un viss, ko tu tikko teici, arī ļoti labi sasaucas ar no arī šīs kustības nosaukumu, tiešām ar to pienesumu, ko cilvēki, kas ir mācījušies, strādājuši ārzemēs, var dot Latvijai. Kā dzima ideja veidot šo kustību?
Jā, kustības idejas autori ir Jānis Krēlis un Ilze Garoza, un kad es atgriezos Latvijā, šajā brīdī jau bija notikušas dažas ikmēneša tikšanās. Kad es ierados, pagāja varbūt viena nedēļa, un man arī klases biedrs uzrunā un saka, Klau, notiek šādas tikšanās, varbūt tu būtu ieinteresēts. Es aizgāju, noklausījos, biju ļoti iedvesmojies no trīs stāstītājiem un uzreiz sapratu, ka tas ir kaut kas, kas mani ļoti saista un kur es arī vēlētos piedalīties. Un pēc pasākuma es uzreiz pienāku klāt pie Jāņa un saku, klausies, es arī gribu runāt, arī man ir pieredze un varbūt arī mēs varam kaut ko vairāk izveidot. Un nepagāja nemaz tik ilgs laiks, kā jau pagājušā gada jūnijā, kopā ar vēl citiem domu biedriem mēs nodibinājām biedrību.
Pastāsti, ko tad īsti šajā kustībā jūs darāt? Tu pieminēji ir tikšanās, tagad jau tās ir regulāras. Kas tur drīkst nākt un ko tur var izdzirdēt un ieraudzīt?
Jā, mūsu biedrībā ir aicināts ik viens. Tev nemaz nav jābūt ar pasaules pieredzi, lai pievienotos mūsu kustībai. Mūsu mērķis ir veicināt šo atvērto pasaules domāšanu cilvēkos un mēs mēģinam uzrunāt tātad visus cilvēkus, kas domā šādā veidā, kā arī, protams, veicināt cilvēkus, kas dzīvo ārzemēs, atgriezties, jo dzīvot Latvijā nemaz nav tik slikti. Mēs dzirdam gan dažādās ziņās un portālos par to, cik Latvijā ir grūti un slikti, bet mēs domājam, ka nemaz nav tik slikti. Mēs kā biedrība rīkojam, kā minēji, ikmēneša tikšanos, tepat Rīgā, un vairākas reizes gadā mēs dodamies arī uz reģioniem, kur arī runāt par šo pašu remigrāciju. Arī tur mēs atrodam cilvēkus, kas ir atgriezušies un kas pastāsta atnācējiem par to, kā tad viņiem ir gājis. Tāpat mēs mēģinam izveidot šo kopienas sajūtu visiem cilvēkiem, kas tātad ir atgriezušies, lai viņi justos izdzirdēti un saprasti, jo atgriešanās process nebūtu nav vienkārši. Dzīvojot ārzemēs, pierodi pie dzīves ritēma, kas var atšķirties no tā, kā tas ir šeit Latvijā.
Kas bija tas, kas visvairāk pietrūka tur?
Visvairāk man pietrūka noteikti ģimenes, draugu, tāpat arī man pietrūka latviešu valodas un cilvēku. Tās sajūtas, ka esi mājās, ka esi pieņemts. Dzīvojot un strādājot ārzemēs, man bija sajūta, ka labumu no tā gūstu tikai es. Savukārt, strādājot šeit, es jūtu, ka es sniedzu labumu nevien sev, bet arī sabiedrībai sev apkārt.
Man liekas arī interesants jūsu kustības ar pasaules pieredzi Latvijā, vispār formulējums par cilvēkiem, kuri ir aizbraukuši. Mēs mēdzam viņus saukt par aizbraucējiem, emigrantiem, diasporu, bet jūs rakstāt, ka tie ir cilvēki, kuri šobrīd nedzīvo Latvijā pastāvīgi. Un tajā apzīmējumā ir kaut kas tāds ļoti nomierinošs, jo liekas, ka nu, tas ir ļoti pagaidu variants, nu, ka viņi noteikti atgriezīsies, vai tevi ir tā ticība un ar tiem cilvēkiem, kuriem tu esi runājis, vai ir šī sajūta, ka tas ir pagaidu un ka viņi domā tomēr ar vienu to nu, smadzeņu puslodi, kā atgriezties?
Mūsu formulējums slēdzas tajā domā, ka Latvija ir tur, kur atrodas latviešu cilvēks. Tātad Latvija neierobežo tikai geogrāfiskās robežas. Arī tie cilvēki, kas ir aizbraukuši un jūtās piederīgi Latvijai, tātad Latvija ir arī viņos un arī viņi ir Latvija. Un sarunās ar cilvēkiem, kas dzīvo ārzemēs, es esmu dzirdējis ļoti dažādus viedokļus. Gan cilvēkus, kas vēlas atgriezties tuvākajā laikā, citus, kas gaida, kad Latvijā paliks labāk un tad brauks atpakaļ, kā arī ir cilvēki, kas tomēr nevēlas atgriezties. Bet gandrīz katrs no šiem cilvēkiem uztur ļoti ciešas saiknes ar Latviju. Gan lasa ziņas, gan sarunājas ar draugiem un ģimeni, ar, kā viņi sauc, ar palicējiem.
Es domāju, ka šobrīd mēs mūsu sarunā varam ievilkt mazu muzikālu elpu un tad noteikti turpināsim. Un turpinājumā es gribētu arī vēlreiz atgriezties pie tās tavas personiskās pieredzes, parunāt par to, kā tad ir tur un kā ir atgriežoties un varbūt kādu tas arī uzrunās vai nu atgriezties vai nu vismaz par to padomāt.
ar tiem, kas atgriežas katru nedēļu trešdienās 15:30 sirsnīgās, iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums tikko atgriezušies Radio SVH ēterā tapis sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Nepalu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.
Esam atpakaļ studijā, raidījums tikko atgriezušies, un mans sarunas viesis Roberts Tomme, un mēs jau iesākām runāt par to, ka arī Robertam ir tikko atgriešanās pieredze, viņš studējis un strādājis arī labi atalgotā amatā Lielbritānijā. Varbūt izklausās tā ļoti labi, noteikti labi atalgots amats, izglītība piemērota, liels karjeras iespējas, bet kas ir tās grūtības nonākot un dzīvojot svešā zemē?
Aizbraucot dzīvot uz ārzemēm, daudziem noteikti lielākās grūtības ir iekārtoties. Ar šo man personīgi paveicās, ka man jau bija daži pazīstami cilvēki, draugi, kas dzīvoja ārzemēs, un viņi palīdzēja iekārtoties. Tas noteikti ļoti palīdzēja, un aizbraucot prom nebija sajūtas, ka esmu pilnīgā svešumā viens pats. Bija cilvēki, kas atbalstīja un kas palīdzēja, tā teikt, nostāties uz kājām. Taču ikdienā, ejot savās gaitās, gan uz universitāti, gan uz darbu, nekad nepameta sajūta, ka es tomēr esmu iebraucējis. Līdzīgi kā arī citi cilvēki, Londona ir ļoti metropolitāna pilsēta, kurā ir ļoti daudz iebraucēju, un tas, protams, ir vienojošais. Taču šī piederības sajūta man pietrūka. Ikdienā ar šo saskaroties, parasti šīs sajūtas es mēģināju paslēpt kaut kur tālāk. Bet tā kā es uzturēju kontaktu ar cilvēkiem tepat Latvijā ikdienā, tad šīs sajūtas pastāvīgi atkal uznira. Mm-hmm. Katru reizi, atbraucot atpakaļ uz Latviju, kā jau minēju, bija šis siltums un sajūta, ka tu tomēr esi atgriezies mājās. Lai gan es arī Londonu saucu par mājām, tās ilgas bija daudz stiprākas pēc tās dzimtenes.
Latvijā atgriežoties, vai tas medus mēnesis joprojām turpinās? Tomēr tu minēji, atbraucot uz Latviju, tie vairāk ir svētki, visi varbūt draugi arī mobilizējas, lai tevi satiktu, zinot, ka tu neesi satiekams ikdienā, bet vai tas pats turpinās arī tagad?
Jā, es domāju, ļoti labs jautājums. Atgriešanās Latvijā noteikti arī ir ļoti liels izaicinājums daudziem, jo, kad jau ir izdevies sakārtot savu dzīvi ārzemēs, atbraukšana atpakaļ ir tieši tāpat kā aizbraukšana prom. Ir jāmeklē atkal dzīves vieta, ir jāmeklē darba vieta, ir jāveido jauns sociālais sloks ap sevi. Man paveicās. Es varēju palikt pie ģimenes, kas nekur nebija aizbraukuši, un atgriežoties, man jau bija darba piedāvājums. Tas, protams, bija ļoti liels ieguvums man un palīdzēja atrisināt ļoti daudzus citus jautājumus. Ar šo problēmu saskarās arī daudzi citi cilvēki, kas atgriežās, tāpēc mūsu draugi no biedrības arī izveidoja darba sludinājumu portālu Your Move, kas arī palīdzētu šiem citiem cilvēkiem, kas vēlas atgriezties, arī braukt jau ar gatavu darba piedāvājumu.
Vai tu meklēji darbu Latvijā vai darba devējs atrada tevi? Ja tu saki, ka tu atgriežoties jau uzreiz zināji, kā būs tā darba pienākuma.
Es ļoti ciešas saiknes uzturēju ar Latviju, tāpēc vasarā pirms prombraukšanas sākt strādāt bankā. Es arī mazliet pastrādāju tepat. Un šī darba pieredze arī ļāva man iepazīties ar nākamajiem kolēģiem uzņēmumā, kuri arī tad redzot manas spējas, jau uzreiz bija gatavi man piedāvāt darba piedāvājumu.
Tātad tad, kad jau tu brauc strādāt uz banku, pēc būtības tev bija tāds backups arī, ja? Tepat.
Kad es braucu uz banku, es par backupiem, protams, nedomāju. Bet tā nu izvērtās, ka jā, šis piedāvājums atnāca un es varēju pieņemt lēmumu, kas bija par labu man pašam.
Kā kopumā tā praksa ir tāda, ka cilvēki brauc jau ar to darba garantiju kabatā vai viņi riskē un mēģina meklēt šeit jau atbraucot?
Es domāju, ka cilvēki mums ir ļoti dažādi. Ir gan tādi, kas brauc jau ar darba piedāvājumu kabatā, gan tādi, kas brauc meklēt laimi šeit. Es arī zinu gadījumus, ka cilvēki ir atbraukuši šeit, darbu neatrod un atgriežās ārzemēs, kas, manuprāt, ir vissāpīgākais, jo viņi bija pieņēmuši lēmumu atgriezties, bet viņiem nebija iespējas to īstenot.
Kā tu domā, kāpēc tā notiek, vai uzņēmēji šeit Latvijā grib un novērtē šo pasaules pieredzi cilvēkos un kāpēc nesatiekas tās intereses dažreiz?
Es domāju, ka uzņēmumi tie, kas novērtē, tie jau meklē šādus cilvēkus ar pasaules pieredzi un tie, kas nenovērtē, tiem noteikti darētu par to padomāt. Šī pasaules pieredze dod citādāku skatījumu uz lietām, uz kurām mēs esam ieraduši skatīties no sava skatu punkta. Šie cilvēki, kuriem nav izdevies atrast darba vietu, es pieļauju, nereti ir cilvēki ar zemāku izglītību, un šajā sektorā Latvijā ir mazāks darba piedāvājums.
Un arī zemāks atalgojums.
Un jā. Zemāks atalgojums, jā.
Ar Ilzi Garoz runājot pirms nedēļas, viņa arī minēja, ka vēl viens tāds bonus un plus cilvēkiem, kas pastrādājuši ārzemēs, ir arī lielāks darba spējas. Varbūt mums te Latvijā dažkārt ir vieglāk paslinkot, vai tu tam piekrīti?
Es domāju, ka tas nav atkarīgs no tā, vai cilvēks ir strādājis ārzemēs vai nē, bet es domāju, ka tas cilvēks, kurš ir aizbraucis uz ārzemēm, ka viņš nav tas čīkstētājs par to, ka viss ir slikti. Viņš ir kaut ko izdarījis. Viņš ir izdarījis lielu lēmumu savā dzīvē. Viņš ir pieņēmis lēmumu pamest savu dzimteni. Tā noteikti liela uzdrīkstēšanās un liela apņēmība. Es domāju, ka tas noteikti kaut ko parāda arī par šiem cilvēkiem. Savukārt, varbūt tie, kas nekur nebrauc un tikai saka, ka viss ir slikti, tie ir tie čīkstētāji.
Jā, interesanta doma, bet pēdējo vēlēšanu kontekstā un rezultātu un politiskās izvēles ziņā iezīmējās jau arī tas, ka tur dzīvojošajos no arī šī sajūta, ka Latvijā viss ir slikti, tomēr ir diezgan liela.
Noteikti, jā. Es arī domāju, ka būs daudzi cilvēki, kas arī nemaz nevēlēsies atgriezties Latvijā. Tāda, diemžēl, ir tā realitāte. Un mēs varam uzdot sev jautājumu, kāpēc bija tik zema cilvēku aktivitāte ārzemēs? Vai iemesls tam ir mazais iecirkņu skaits, neskatoties uz to, ka bija rekordliels, vai kāds cits iemesls, vai cilvēkiem nemaz nerūp. Bet manā pieredzē daudzi cilvēki tomēr sako tam, kas notiek tepat, un tur rokas pulsa.
Par atgriešanos vēlreiz, kas ir tie lielākie bonusi, ko tu izjūti dzīvojot atkal šeit, Latvijā?
Lielākā priekšrocība noteikti ir iespēja sazināties dzimtajā valodā, satikt katru dienu vai kad vien iespējams ģimeni un draugus, just to piederību apkārtējai sabiedrībai. Mēs esam visi ļoti noslēgušies un nekad neskatāmies sabiedriskajā transportā vai uz ielas viens otram acīs. Bet tā ir mūsu kultūra, mēs tā uzvedamies un būt atpakaļ šajā ir arī kaut kādā ziņā patīkami.
Bet daudz ārzemēs tieši saka, tu neviens nesmaini, tu viss tā drūmi. Bet tad tu saki, ka kaut kādā ziņā tad tā ir tā mūsu mentalitāte, ar kuru mums ir pat vieglāk sadzīvot.
Ja? Nu jā, mēs jau paši par sevi sakam, ka mēs esam visi drūmi, bet pa vienam iepazīstot visi ir ļoti smaidīgi un silti cilvēki.
Arī par tādām praktiskām lietām, varbūt ārzemēs dzīvojot transports, dzīvošana, tas ir arī bieži vien lielākas izmaksas, arī kaut kāds kultūras dzīves pieejamība. Kas ir šie plusi vai mīnusi?
Jā, daudzi aizbraucēji uz ārzemēm runā par to, ka tur ir ārzemēs lielāks atalgojums kā šeit Latvijā, bet nereti tiek aizmirsts par to, ka ir arī krietni lielākas izmaksas. Gan dzīvošanā, gan transportā, kā minēja, gan arī ikdienas iepirkumi, ēšana un citas lietas. Un tas gala rezultāts iespējams nemaz nav labāka dzīves kvalitāte. Protams, ir cilvēki, kas Latvijā vienkārši nevarēja atrast darbu un labāk ir par darbu nekā bez. Mm. Bet galu galā tie ieguvumi nav tik lieli, cik lieli ir tie skaitļi. Un arī tas ir jāpatur prātā. Tas ir tas citādākais skatījums, kā cilvēks, kurš ir dzīvojis ārzemēs, uz to, ka jā, bet tur jau nemaz nav tik ļoti labi. Jo ilgāk dzīvo ārzemēs, arī tur sāk iezīmēties ikdienā problēmas, ko mēs nevaram pamanīt no attāluma. Un tur mēs atdzīvojam ar citām problēmām, bet arī tur dzīve nemaz nav tik rožaina.
Nu jā, tā jau ir, ka vienmēr jau tā zāle zaļāk liekas kaut kur tur, kaimiņu sētā iespējams, bet varbūt tā nemaz nav. Manuprāt, šī ir interesanta un tāda pozitīva doma, ar ko mēs arī varētu šo sarunu noslēgt. Tavs aicinājums vēl sabiedrībai šeit, vai tu izjūti patiesu vēlmi nu, ar šiem cilvēkiem komunicēt, gan tiešām viņus sagaidīt mājās?
Es domāju, noteikti es aicinātu jebkuru cilvēku, gan tos, kas dzīvo ārzemēs, gan tos, kas dzīvo tepat Latvijā, būt uzņēmīgākiem un drošākiem, jo ir cilvēki, kas vēlas ar jums runāt, ir cilvēki, kas vēlas jums palīdzēt, nu, vismaz ar padomu vai kādu labu stāstu.
Brīnišķīgi paldies ar pasaules pieredzi Latvijā kustības dibinātājs Roberts Tome, un tad, protams, aicinām arī iesaistīties šajā kustībā gan cilvēks, kas ir ar šo pasaules pieredzi, gan varbūt tādi, kuri vēlas paklausīties šos dzīves stāstus, arī no tiem iedvesmoties. Paldies, Robert!
Paldies!